SBS Radio.
Ipinakita ng isang bagong survey na maraming tumatanggap ng New Start ay nagsasakripisyo sa pagkain at kagamitan upang mabuhay sa $40 bawat araw. Ito ay nangyayari habang lumalaki ang pressure sa gobyerno na itaas ang antas ng benepisyo sa mga walang trabaho. Sa ating wika, pakinggan natin ang ulat ni Rosemary Bolger at Evan Yang. Natagpuan ng isang pag-aaral ng Australian Council of Social Services o ACOS na karamihan sa mga tumatanggap ng New Start ay nagtitiis ng gutom para makaraos sa $40 bawat araw. Dininig ng ACOS ang 465 tumatanggap ng New Start at 24 na nasa Youth Allowance. 80% ng mga kinausap ang nagsabi na lumalampas sila sa pagkain upang makatipid, samantalang 44% naman ang hindi kumakain ng 5 beses bawat linggo. 20% ang nagsabing hindi sila kumakain ng 8 beses o higit pa bawat linggo.
I only shower about once a week to save on water and electricity costs. I only flush the toilet when necessary. I'm no longer purchasing food that requires refrigeration so I can turn the fridge off.
I don't eat breakfast and just have mostly light meals such as sandwiches and soup.
I eat once a day at night.
I regularly don't eat at all.
Halos 23 ng mga tinanong ay nagsabi din na hindi sila gumagamit ng heater sa panahon ng taglamig o cooling sa summer at bumibili lamang ng mga lumang damit. Ito ay nangyayari habang lumalaki ang pressure sa gobyerno na itaas ang antas ng New Start na hindi lumaki sa ibabaw ng inflasyon buhat noong 1994 sa kabila ng pagtaas ng gastos sa kabuhayan. Ang ACOS na gustong itaas ang New Start at Youth Allowance sa $75 bawat linggo ang pinakamaingay sa panawagan ng pagbabago. Ayon sa Senior Policy Manager na Charmaine Crow, ipinakikita ng survey na kailangan na ng mabilisang pagtaas.
The fact that people are saying that they are only showering once a week to save on water and electricity costs is heartbreaking. We heard from parents who told us that they regularly go without food so that they can ensure that their kids have enough to eat. And people are doing other things like not using their car because New Start just does not cover the cost of running a car.
Kaya magkano nga ba ang New Start allowance? Ang mga taong walang anak ay tumatanggap ng $282 bawat linggo o $40 bawat araw kasama ang suplemento sa enerhiya upang mabawasan ang bayad sa kuryente. Aabot sa 40% ng mga taong nasa New Start ay tumatanggap naman ng pinakamataas na $69 bawat linggo bilang tulong sa renta ng tirahan. Mahigit sa kalahati ng mga sumagot sa survey ang nagsabi na may $100 lamang ang natitira sa kanila bawat linggo pagkatapos magbayad ng renta. Tinanong din ng survey ang mga tumatanggap kung paano mababago ang kanilang buhay kung ang New Start at Youth Allowance ay itataas sa $75 bawat araw na iminumungkahi ng ACOS.
I would have enough to rent privately and get out of this abusive situation where I live.
It would help by getting me to the city for cancer treatment and buy better food.
It would make my life bearable. I may be able to afford some decent clothes for an interview. I'd be able to eat healthy food.
Gusto ng mga boses sa kahabaan ng politika na itaas ang antas na kung saan si dating pangalawang punong ministro Barnaby Joyce ay kasama sa pinakahuling politiko na nananawagan ng pagtaas. Si Ginoong Joyce, ama ng 6 na anak at sumusuporta sa kahiwalay na asawa at kanilang pinakabatang anak na babae, ganun din ang kanyang kasalukuyang kaparehang Vicky Campion at 2 anak na lalaki. Sinabi niya sa Sky News na ang kanyang sweldong $200,000 ay tumatakip lamang sa kanyang mga gastos.
I'm on a very, very good salary, incredibly good salary. What I'm trying to do, if anything, is just emphasize that if for me it's spread thin on an incredibly good salary, how is it going for other people? It must be incredibly tough.
Samantala, tumanggi naman si Punong Ministro Scott Morrison at ibang kasama sa koalisyon sa panawagan ng pagtaas. Sinabi niya na 77% ng tumatanggap ay may karagdagang bayad kagaya ng suplemento sa enerhiya o tulong sa renta at ang New Start ay para lamang sa maigsing termino ng suporta sa pagitan ng trabaho. tinataya ng Australia na sa 700,000 tumatanggap ng New Start, dumadaan sila sa 3 taong walang trabaho. Sinabi sa Sky News ni Pangalawang Punong Ministro Michael McCormack noong isang linggo na ang mga taong naghihirap na makakuha ng trabaho sa kanilang tinitirahan ay dapat lumipat sa mga regional na lugar.
There's many jobs. You go into Dubbo. I mean, it's almost full employment at Dubbo. And there's you go up the main streets of some regional towns, indeed regional capitals, and there are notes in the window to say, job available, apply within. And there are so many jobs, but people have to be able to, have the wherewithal to go to those places.
Nananawagan din ang mga pinuno ng negosyo para sa karagdagang pera sa New Start sa pagsasabing ito ay makakapagpalago ng ekonomiya. Pero sinabi ni Ginoong Morrison na ang katatapos na bawas sa buwis para sa mababa at katamtamang sweldo ang lulutas sa problema.
Inyong komunidad, inyong usapan. Say SBS Filipino.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.